Dobar dan, ovo je program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tomislav Nikolić primio terapiju nakon što mu se sinoć u bolnici pogoršalo stanje. Naprednjaci najavljuju nove proteste. Evropska unija zabrinuta zbog situacije u Srbiji. Razlike se moraju rešavati unutar političkog procesa, poručila Catherine Ashton. Vlada Hrvatske najavila diplomatsku ofanzivu kako bi dokazala da Oluja nije bila zločinački poduhvat, nastavljeni protesti građana. U sukobima pobunjenika i Gadafijevih snaga u Misrati poginulo najmanje 16 ljudi. Do kraja dana sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o štrajku, glađu i žeđu kao načinu političke borbe misle Beograđani.
Možda i u redu, možda i nije. Treba malo vremena ipak za neku analizu.
Neozbiljan je, znači očekivao sam od njega neke konkretne predloge.
Potpuno pogrešan način.
Pa mislim, možda malo patetično.
Ne mislim ni o čemu ništa.
U štrajku glađu od subote je i 750 pritvorenika okružnog zatvora u Beogradu iz Helsinškog odbora za ljudska prava Ivan Kuzminović.
Uopšte ne dovodim u pitanje da li postoje razlozi za nezadovoljstvo ljudi koji su u zatvoru. Ja mislim da tih razloga za nas ima jako mnogo. Ali ovaj način na koji su se oni odlučili na štrajk, dakle na isti način kako to čini Tomislav Nikolić, mislim da to ljudima koji su u zatvorima zaista neće doneti rezultat ni kratkoročno ni na duže staze.
Javit će nam se i naša novinarka iz Zagreba povodom nezadovoljstva haškom presudom hrvatskim generalima i daljim planovima vlade te protestima građana.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Stanje lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića relativno je stabilno, ali on i dalje odbija uzimanje tečnosti i hrane. U Beogradskom kliničko-bolničkom centru, gde je Nikolić sinoć smešten, je naš novinar Radovan Borović. Radovane, šta su poslednje informacije?
Poslednja informacija do kojih sam uspeo da dođem je to da Tomislav Nikolić i dalje nakon gotovo 50 sati štrajka odbija da uzima hranu i vodu. Međutim, kako je nešto pre 9 sati u kliničko-bolničkom centru na Novom Beogradu, dakle privatnoj instituciji, saopštio neuropsihijatar Jovan Marić, Nikolić je zbog pogoršanog stanja tokom noći dodeljena terapija. Iz kratkog saopštenja koje je neuropsihijatar Marić pročitao, nije precizirano koje terapiji je reč. On je, dakle, preneo saopštenje i napustio hol klinike. Novinarima nije bilo omogućeno da vide ili posete Tomislava Nikolića, koga je tokom noći posetio i ministar zdravlja Zoran Stanković. Od stranačkih kolega ja sam ovde primetio Aleksandra Vučića, a rečeno nam je da će tokom dana Srpska napredna stranka, odnosno lekari privatno-kliničko-bolničkog centra Novi Beograd, izdati saopštenje o zdravstvenom stanju Tomislava Nikolića, koji dakle i dalje odbija da uzima hranu i vodu.
Hvala Radovane. Dok lekari u Beogradskom kliničko-bolničkom centru navode da moraju da poštuju volju pacijenta, ministar zdravlja Srbije Zoran Stanković, koji je noćas posetio Nikolića, izjavio je za B92 da u određenim situacijama je obaveza lekara da bolesnika leči i mimo njegove želje.
U slučaju kada dođe i kada lekar proceni da je život bolesniku ugrožen, ili pak u slučaju da on nije u stanju zbog duševnih poremeća koji mogu da nastanu kao posljedice neuzimanja hrane i tečnosti, da kao svestan čovjek odlučuje o svom lečenju, u tom slučaju lekari preuzimaju, imajući u vidu Hipokratovu zakletvu, imajući u vidu da su oni ti koji sprečavaju neželjene posljedice, oni tada po sopstvenoj odluci preuzimaju rizik i pružaju neophodnu pomoć bolesniku.
Lider naprednjaka odbio je da prekine štrajk glađu i žeđu i nakon što ga je juče u Skupštini posetio predsjednik Srbije Boris Tadić, navodeći da nikakav dogovor nisu postigli. Tadić je Nikolića zamolio da prekine štrajk i rekao da će izbore raspisati nakon što Srbija dobije status kandidata za Evropsku uniju. Poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Palilula u Nišu, Boban Đunić, nastavio je štrajk glađu i žeđu u znak podrške Nikoliću. On hranu i vodu ne uzima od subote i štrajk neće prekinuti dovesti do ispunjenja zahtjeva koje je naveo lider naprednjaka. U međuvremenu Srpska napredna stranka i Nova Srbija najavljuju nove, kako kažu, antirežimske manifestacije danas u Beogradu, a u utorak i u drugim gradovima Srbije. Na svom Twitter profilu naprednjaci su za danas najavili blokadu zgrade predsjedništva Srbije, a predstavnici SNS-a iz Kolubarskog okruga navode da će od sutra radikalizovati proteste i blokirati Srbiju. U nedjelju uveče napadnuti su internet sajtovi Socijalističke partije Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, uz propratni tekst da će hakerska grupa nastaviti akciju sve dok vlast ne raspiše izbore. Evropska unija pažljivo i sa velikom zabrinutošću prati razvoj situacije u Srbiji, izjavila je portparolka predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić. Ona je navela da političke razlike moraju biti rešene normalnim političkim procesima. 750 pritvorenika okružnog zatvora u Beogradu od subote odbija da uzme hranu. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da je dobila izvesne zahtjeve koji su u najvećoj meri vezani za nadležnost sudova, dok je manji broj vezan za rad uprave ustanove. O svemu je obavešten predsjednik Višeg suda u Beogradu, koji će tokom nedjelje razgovarati sa pritvorenicima, navodi se u saopštenju. Belgijski ministar inostranih poslova Steven Van Kere dolazi u radnu posjetu Srbiji. On bi trebalo da se sastane sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem. Peti interparlamentarni sastanak Srbije i Evropskog parlamenta, na kojem će učestvovati i Evropski komesar za proširenje Stefan File, počinje danas u Briselu. Delegaciju Srbije predvodi šef parlamentarnog odbora za evropske integracije Laslo Varga, koji je rekao da će se razgovarati o jačanju vladavine prava, dijalogu Beograda i Prištine, izmenama izbornog zakona, ekonomiji i regionalnoj saradnji. Hrvatski general Ivan Čermak, koga je Haški tribunal nepravosnažno oslobodio krivice za ratne zločine tokom i posle akcije Oluja, smešten je u bolnicu, ali njegovo stanje nije ozbiljno. Hrvatska radiotelevizija prenosi da je Čermak primljen zbog jakih bolova, kao i da bi u bolnici u Zagrebu mogao da ostane nekoliko dana. U sukobima snaga lojalnih libijskom režimu i pobunjenika u Misrati poginulo je najmanje 16 ljudi, a 71 osoba je ranjena, naveli su izvori iz bolnice u tom gradu. U improvizovane prihvatne centre stiže veliki broj povređenih, a sukobi su se sinoć vodili i oko glavne gradske bolnice, prenose očevici. Borbeni NATO avioni bombardovali su oblast jugozapadno od Tripolija, dok su snage libijskog lidera napale pobunjenike zapadno od Adždabije. Dakle, zbog sukoba pobjeglo više stotina ljudi. Libijska državna televizija izvestila je, ne navodeći više detalja, da su snage alijanse napale i Sirt, Gaddafijev rodni grad, istočno od prestonice. Najmanje 69 ljudi izgubilo je život u nevremenu u jakim kišama koje su zahvatile Kolumbiju, saopštio je Crveni krst. 13 ljudi vodi se kao nestalo, dok je više od 66.000 ugroženo, upozorila je ta humanitarna organizacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stanje predsjednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, koji štrajkuje glađu i žeđu, je stabilizovano, ali on i dalje odbija da prima terapiju i infuziju. Nakon što ga je u Skupštini posjetio Boris Tadić, lider naprednjaka izjavio je da nastavlja štrajk glađu i žeđu, pošto nisu postigli nikakav dogovor.
Pričali smo o svemu zaista. I onome o čemu smo ranije pričali, o čemu smo skorije, i o izborima, i ni sada ne znam zbog čega je gospodin taj dolazi, osim ako mu je želja bila da me obiđe, ja sam to tako shvatio i zato sam rekao da može da dođe. A priče o tome kada će biti izbori, izgleda smo on i ja završili odavno.
Predsjednik Srbije Boris Tadić je posle razgovora sa Nikolićem izjavio da će izbore raspisati nakon što zemlja dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, i zamolio lidera naprednjaka da prekine štrajk.
Nastavit ću da ga ubeđujem i dalje. Izbori nisu moje vlasništvo. Ja, raspisujući izbore, ne ponašam se kao privatni građanin Boris Tadić, već se ponašam kao predsjednik Republike Srbije. Vodeći računa o tome da li će naša zemlja dobiti status kandidata za koji smatram da je suštinski važan za egzistenciju svih i onih koji su protestovali protiv politike koju sam zastupam. Odluku o raspisivanju izbora doneću odmah nakon dobijanja statusa kandidata.
Evropska unija pažljivo i sa velikom zabrinutošću prati razvoj situacije u Srbiji i poručuje da se političke razlike moraju rešavati u okviru političkog dijaloga. Za naš program govori izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin.
Ja nemam recept za prevazilaženje sadašnje situacije, ali svakako poruke koje stižu iz Srbije u Evropsku uniju za Srbiju nisu dobre. Poruka glasi da jednostavno Srbija nije razumjela poruke koje su donijeli u Beograd predsjednik komisije Barosu, komesar za proširenje File i direktor direktorata za širenje i susjedske odnose Lajčak u vezi ambicija Srbije da dobiju status zemlje kandidata. Izgleda da jednostavno u Srbiji nema posvećenosti tom strategijskom cilju koji je, da citiram Barosa, na dohvat ruke. Sada je situacija koja govori o tome da su u Srbiji drugi prioriteti i zato je potrebno tako u koaliciji kako i u opoziciji ponovo sagledati situaciju, napraviti neku ocjenu šta su strategijski prioriteti i odlučiti šta i kako. Kao izvestioc za Srbiju, na dan kada počinje zajedničko zasedanje parlamentarnog komiteta između Evropskog parlamenta i Narodne skupštine Srbije ovdje u Briselu, mislim da ćemo danas i sutra razgovarati mnogo o tome kakve poruke Srbija šalje Evropskoj uniji, pa i sebi, svojoj javnosti.
Šta je to što vlada, odnosno predstavnici vlasti u Srbiji u ovom trenutku mogu da urade? Pojedini analitičari smatraju da će i u ovom slučaju biti potrebna pomoć Evropske unije.
Pa ja uporno ponavljam da je Srbija najveća zemlja u regionu sa najvećim političkim, administrativnim i ekonomskim kapacitetima da odgovara na izazove sadašnjosti. Ja mislim da bi najbolja poruka bila da se ova kriza koja se sada na neki način sa štrajkom u Narodnoj skupštini vodi u pravcu kojeg je moguće bilo vidjeti u Albaniji kada su isto tako parlamentarci napuštali parlament pa je došlo zatim do sukoba i tako dalje, da te poruke jednostavno nisu na nivou u ovom momentu, nisu na nivou zadatka. Zato treba spriječiti takve usporedbe i dokazati da je ipak Srbija okrenuta ka budućnosti. Meni je drago da je zdravstveno stanje gospodina Nikolića stabilizirano, ali jednostavno mislim da bi ljudi iz njegovog okruženja morali biti veoma aktivni u sljedećim danima kako bi se situacija vratila u normalnu i kako bi institucije radile kako treba. Poruka koja dolazi iz Srbije je da Narodna skupština ne funkcioniše, da najveća opozicijska stranka na čelu sa šefom stranke štrajkuje glađu. I to su političke poruke koje žele ubediti Evropsku uniju da je u Srbiji kriza i opšti kaos. Ja se slažem da je u Srbiji ekonomska kriza, da je socijalna kriza, ali ne vjerujem da je opšti kaos.
Kaže za naš program izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. A šta o štrajku, glađu i žeđu kao načinu političke borbe misle Beograđani, pitali smo ih jutros.
Da, možda i u redu, možda i nije. Mislim, stvarno ne bih. Treba malo vremena, ipak za neku analizu.
Neozbiljan je, znači očekivao sam od njega neke konkretne predloge, a on je inače umjesto stiropora izabrao da sebe promoviše kao u nekom velikom bratu.
Potpuno pogrešan način. Zna se kako se to radi, politički ciljevi, gde se ostvaraju i na koji način.
Mislim da nije relevantan. U smislu da nije predviđeno da se tako nešto dobije.
Mm-hmm. Lično mislim da to je jedna glupost, jer razlozi zbog toga uopšte ne postoje. Mislim, ne postoje. Postoje očigledno. Ko ih vidi u tome i rešava to tako. Znači, ne mislim da će ipak da dovede do nekog cilja.
Ne znam, čovjek ima pravo.
Nešto je bilo na kraju uopšte, ali dalje što rekao? Ili...
I dalje što rekao.
Pa mislim, možda malo patetično.
Ne mislim ni o čemu ništa. Više ne mislim ništa.
O tome kuda vodi štrajk Tomislava Nikolića razgovarali smo i sa sociologom Ivanom Kuzminovićem.
Meni se čini da je ovaj štrajk Tomislava Nikolića u stvari deo jednog tog folklora koji je vezan pre svega za Šešelja i 90. godine. Meni se čini da je Šešelj sad u Srbiji, da nije u Hagu, da bi on upravo primenio ovu vrstu metoda koji su u stvari jedan čist politički cirkus. Mislim da je zapravo deo tog cirkusa i poseta predsjednika Republike njemu. Mislim da, znajući taj radikalsko-naprednjački habitus njihova, mislim da je deo tog njihovog habitusa posljednjih 20 godina da oni krupnim rečima započinju ovakve stvari kao što su štrajkovi, dakle obećavaju krupne i velike stvari, da se to na kraju pretvori u ništa. Dakle, moje očekivanje je da će se Tomislav Nikolić vrlo ubrzo izvući nekako iz ovoga u što je ušao. Mislim da, pravo vam kažem, ne vidim ni da ima nekakvu elegantan način da se izvuče iz ove gluposti u koje je ušao, ali ono što je meni mnogo zanimljivije od samog njegovog štrajka jeste da ukoliko su istraživanja javnog mnjenja tačna, ukoliko su naprednjaci oni koji u ovom trenutku imaju najveću podršku u biračkom telu, mislim da ukoliko budemo za godinu dana ili tako nešto imali ovakve ljude na vlasti koji sa ovakvim potpuno nelegitimnim politički stupidnim metodama služe za raspisivanje, za jedan tako sitnu stvar kao što je raspisivanje izbora, verujem da se mnogo bolje neće vladati na vlasti.
U nastavku sa Ivanom Kuzminovićem, koji ispred Helsinškog odbora za ljudska prava nedavno predstavio izveštaj o stanju u zatvorima u Srbiji, razgovaramo o štrajku pritvorenika, no pre toga podsjećanje na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić primio terapiju nakon što mu se sinoć u bolnici pogoršalo stanje. Naprednjaci najavljuju nove proteste. Evropska unija zabrinuta zbog situacije u Srbiji. Razlike se moraju rešavati unutar političkog procesa, poručila Catherine Ashton. Vlada Hrvatske najavila diplomatsku ofanzivu kako bi dokazala da Oluja nije bila zločinački poduhvat. U sukobima pobunjenika i Gaddafijevih snaga u Misrati poginulo najmanje 16 ljudi.
slobodnaevropa.org.
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da 750 pritvorenika okružnog zatvora u Beogradu od subote odbija da uzme hranu. U saopštenju se navodi da štrajkači imaju zahtjeve koji su u najvećoj meri vezani za sudstvo. Ivan Kuzminović za naš program kaže da razume nezadovoljstvo pritvorenika, ali i postavlja pitanje zbog čega su se na ovaj vid štrajka odlučili baš u danu kada je počeo protest Srpske napredne stranke.
Ja bih rekao da je to bilo samo pitanje vremena kada će se ova vrsta nevolja u zatvorima pojaviti. Mislim da je ovo jednim velikim delom posledica ukupnog stanja ljudskih prava u zatvorima, ali u pitanju i posledica procesa reforme pravosuđa koje traje već preko godinu dana. Naime, u ovom trenutku štrajkuju pritvoreno lice u centralnom zatvoru u Beogradu, što znači da štrajkuju ljudi koji čekaju na suđenje. A važno je reći da se u Srbiji u ovom trenutku nalazi preko 3000 ljudi u pritvoru, što je inače najveći pritvor u ovom delu Evrope u ovom trenutku. Sad kada saberemo sporost sudova s jedne strane i kada dodamo tome i stanje ljudskih prava u pritvoru, dobijemo rezultat, a to je štrajk. E sad, mene ono što zanima u ovom trenutku je zašto štrajk započeo baš u subotu 16. aprila, odnosno istog dana kada je bio održani miting Srpske napredne stranke. Ja moram da kažem da ja uopšte ne dovodim u pitanje da li postoje razlozi za nezadovoljstvo ljudi koji su u zatvoru. Ja mislim da tih razloga za nezadovoljstvo ima jako mnogo. Ali ovaj način na koji su se oni odlučili na štrajk, dakle na isti način kako to čini Tomislav Nikolić, mislim da to ljudima koji su u zatvorima, odnosno u pritvoru, da im to zaista neće doneti rezultat ni kratkoročno ni na duže staze.
Očekuješ li da će se ovo nastaviti?
Ovde su dva pitanja. Prvo, da li će ovi ljudi u centralnom zatvoru izdržati duže u tom svom štrajku. Dakle, već je za ponedeljak, dakle, predviđen sastanak nekih predsjednika sudova sa njima i to mislim da je dobar korak. Ali ovdje što je nepoznanica velika, to je da li će ovo biti izolovani slučaj sa centralnim zatvorom ili će se možda dogoditi to da se neka vrsta štrajkova ili još gore pobuna organizuje u većem broju zatvora u Srbiji. Mislim da u ovom trenutku ne postoji velika šansa za to, zato što prosto i ti zatvorenici i osuđena lica moraju da imaju neku vrstu unutrašnje i političke podrške za to što čine, mislim da ta podrška ne postoji.
Kaže Ivan Kudminović iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Idemo u Zagreba povodom nezadovoljstva haškom presudom hrvatskim generalima Gotovini i Markaču. Na vezi je naša Ankica Barbir Mladinović. Ankice, vlada je najavila diplomatsku ofanzivu kako bi dokazala da Oluja nije bila zločinački poduhvat, a tokom vikenda i protesti građana su se nastavili.
Dobro jutro iz Zagreba. Da, revolt, bijes, ogorčenje haškim presudama ne prestaje. Već treću noć na zadarskom području Pakoštana, rodnog mjesta generala Gotovine, koji je osuđen na 24 godine zatvora, general Markač na 18, pale se gume i plastični kontejneri u znak prosvjeda i sinoć su zadarski vatrogasci zaprimili dojavu o zapaljenim gumama u mjestu Vranate na ulazu u Bibinje, gdje je na prometnicu bačeno i stablo. Na velikim prosvjednim skupovima pod nazivom Za domovinu, održanim u subotu u Zagrebu, okupilo se oko 10.000 ljudi, u Osijeku i Splitu oko 2. Zatražen je prekid pregovora s Europskom unijom, prijevremeni izbori i zahtjev za da se zabrani ukidanje tužbe za genocid protiv Srbije. Tri osobe su privedene zbog trganja zastave Europske unije. O cijeloj atmosferi u Hrvatskoj i raspoloženju nakon presuda najbolje govore i prva istraživanja javnog mišljenja, prema kojima čak 95% Hrvata hašku presudu smatra nepravednom, a gotovo 90% građana osuđenog generala Antu Gotovinu smatra herojem. Agencije napominju kako u 20 godina istraživanja javnog mišljenja u Hrvatskoj niti o jednom značajnijem političkom pitanju nije postignut veći konsenzus. Samo 1,1% anketiranih izrečene presude hrvatskim generalima u Hagu smatra pravednima. Više od trećine hrvatskih građana u ovom istraživanju smatra da pripadnici hrvatske vojske uopće nisu činili ratne zločine u Olujini nakon nje, a u plan protjerivanja Srba ne vjeruje 83% ispitanih. Drastično se prepolovila i potpora Europskoj uniji i u ovom trenutku prema istim anketama samo je 23% Hrvata za ulazak. O emocijama i gorčini najbolje govore i dva gotovo bizarna primjera. U Splitu je tako u subotu zbog neprimjerenosti trenutku na inicijativu gradonačelnika Željka Keruma otkazana praizvedba komične opere Maršal Silvija Foretića, a glazbena udruga zatražila je čak od Hrvatske televizije da u subotu ne emitira glazbeni show Zvijezde pjevaju, s obrazloženjem da u postojećoj situaciji zemlji nije ni do pjesme, ni do zabave, ni do smijeha, no show je ipak emitiran. Iako poneki komentatori i analitičari upozoravaju da su u Hagu osuđeni generali, a ne Hrvatska, većina javnosti misli drukčije. Hrvatska vlada je odmah nakon presude je najavila snažnu diplomatsku ofenzivu kako bi dokazala da Oluja nije bila zločinački pothvat. U Banskim dvorima je već održan jedan sastanak s okupljenim pravno-političkim timom, a vlada najavljuje da će se i preko statusa prijatelja suda uključiti u žalbeni postupak. No, analitičari sadašnje poteze vlade više vide kao bacanje prašine u oči domaćoj javnosti, te ističu kako bi u ovom trenutku osuđenim generalima najviše mogla pomoći da im osigura dobre odvjetnike koji će do 1.8. pripremiti argumentiranu žalbu.
Hvala Ankice sa najnovim informacijama povodom presude hrvatskim generalima Gotovini Markaču. Iz Zagreba se javila naša Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li se Bosna i Hercegovina vratila u 90. godine. Sagovornici Omera Karabega bili su Mijedrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta iz Banja Luke, i Vehi Čehić, predsjednik foruma građana Tuzle. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora.
Gospodine Šehiću, koliko su Beograd i Zagreb doprinijeli da se Bosna i Hercegovina vrati u 90.
Pa sigurno da mi kao građani Bosne i Hercegovine koji razmišljamo normalno, koji nismo ušli u zamke kolektiviteta, nego smo zadržali svoju slobodu, vidimo mnoge negativnosti i iz Zagreba i iz Beograda. Vrlo često zaboravljaju i neke historijske činjenice koje su se dešavale u prošlosti, a koje su često imale krvav rasplet, naročito u Bosni i Hercegovini, od Cvetkovića Mačeka, od dogovora Tuđman-Milošević, ljudi još uvijek žive u takvim nekim vremenima, pa ih je danas strah ako se sastanu predsjednik Hrvatske i predsjednik Srbije i možda iz najboljih namjera. Vrlo često predstavnici naših susjeda imaju nerazumne odluke, kao na primjer ono što mene kao građana onako pogađa kada ministar vanjskih poslova iz Srbije kaže da su oni spremni da sklope specijalne veze sa federacijom, jer imaju po Daytonu pravo na specijalne veze sa Republikom Srpskom, onda se ja pitam gdje je tu Bosna i Hercegovina. Da li je to negiranje Bosne i Hercegovine? I ono što je bitno, znam da sam odužao, ali moram nešto reći. Svi oni koji se pozivaju na Daytonski sporazum, pa i Daytonski ustav, moraju znati da u članu 1 ustava Bosne i Hercegovine stoji da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoj međunarodno pravni subjektivitet i suverenitet pod nazivom Bosna i Hercegovina kao država sa modifikovanim unutrašnjim uređenjem. Znači, Bosna i Hercegovina nije dejtonska tvorevina, nego su dejtonske i vašingtonske tvorevine upravo dva entiteta.
Gospodine Živanoviću, po vama, koliko su Beograd i Zagreb doprinijeli da se Bosna i Hercegovina vrati u 90.
Dijelovi Beograda i Zagreba ili politički dijelovi Hrvatske i Srbije su naravno doprinijeli sa različitim svojim prije svega ideologijama da se to jedno poljuljano stanje u Bosni i Hercegovini možda još više destabilizuje. Ali moram reći da u posljednjih godina, evo posebno angažmanom predsjednika jedne i druge susjedne zemlje, dolazi do tih poboljšanja. Kod nas je također još dugo vremena, nažalost, biti situacija takva, ali kada se intenziviraju ti odnosi, recimo naše države sa Zagrebom ili sa Beogradom, uvijek će neko biti nezadovoljan. To je jednostavno slika postojećeg stanja i slika mehanizma koji tako funkcioniše. Jer mi opet ovdje, nažalost, funkcionišemo samo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. To je rezultat prije svega politika koje vode ove naše nacionalno političke elite unutar Bosne i Hercegovine. I one su zapravo odgovornije nego li ovo okruženje za postojeće stanje.
Gospodine Šehiću, može li se Bosna i Hercegovina izvući iz ove najdublje posljeratne krize bez pomoći međunarodne zajednice?
Svi oni koji tvrde da ćemo mi bez međunarodne zajednice brže izaći iz ovog političkog, ekonomskog i moralnog gliba u kojem se sada nalazimo, ne žele dobro ni jednom građanu Bosne i Hercegovine. I međunarodna zajednica mora od vlasti u Bosni i Hercegovini, kad će se konstituisati, to samo oni znaju, morat će tražiti daleko više odgovornosti, zato što i ona je garant procesa u Bosni i Hercegovini, svjesni činjenice da ovakva Bosna i Hercegovina s ovim kapacitetom ne može biti partner u pregovorima s Evropskom unijom. I mislim da je došao trenutak, jer je svakom pružena šansa i međunarodnoj zajednici da napravi nešto, pružena je šansa i domaćim političarima da nešto naprave, nažalost nisu ništa napravili, i sada je ponovo na potezu međunarodna zajednica da mora preduzeti određene mjere prema onim političarima koji opstruiraju političku stabilizaciju u Bosni i Hercegovini. Najveća odgovornost je na našim političarima, ali je velika odgovornost i na Briselu i Washingtonu. Ja bih volio da se tu apsolutno uključi i Moskva, jer ćemo tada doći sigurno do optimalnih rješenja koje će i nama probuditi neku nadu da se može upravljati ovom državom, a ne vladati na način kako to danas vlastodržci rade.
Gospodine Živanoviću, slažete li se vi sa ovim što gospodin Šehić kaže, da je došao trenutak u stvari da međunarodna zajednica preduzima sankcije protiv onih koji opstruišu reforme?
Ja imam nešto drugačije mišljenje od gospodina Šehića kad je riječ o ulozi međunarodne zajednice na ovim našim prostorima. Međunarodna zajednica i njene institucije mogu eventualno ugasiti poneki požar ili spriječiti nekakve eskalacije možda mogućih političkih konflikata, ne vjerujem danas su vojne konflikte ovdje, ali ne mogu dugoročno riješiti problem. Ja sam bliže jednom drugačijem viđenju, da mi ovdje počnemo graditi ovu, da kažem, našu domaću svijest, to je pješački posao dugoročan, ali da počnemo tako raditi da bismo uopšte došli do rješenja bez ogromnog, čak nekada i pretjeranog utjecaja međunarodne zajednice. A evo reći ću vam jednim primjerom koji je možda i novinarski, ali više ljudski interesantan. Prije koju godinu je rađena jedna TV anketa u Sarajevu i pitanje novinara je bilo šta je po vama imidž Bosne i Hercegovine. Jedan od anketiranih je sjajno, ali kažem iskreno, ljudski odgovorio. On je stajao na slatkom čošetu, tamo na Baščaši, čovjek je invalid iz rata, nema jednu nogu. I rekao je ovako na to, odgovorio ovako na to pitanje. Ja sam imidž Bosne i Hercegovine. Ovu nogu sam izgubio u Alinoj vojsci, oženjen sam Srpkinjom, a hranim se u Caritasu. Takva iskrenost nam treba zapravo.
Čuli ste insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa. Mi vas na kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Tomislav Nikolić primio terapiju nakon što mu se sinoć u bolnici pogoršalo stanje. Naprednjaci najavljuju nove proteste. Evropska unija zabrinuta zbog situacije u Srbiji. Razlike se moraju rešavati unutar političkog procesa, poručila Catherine Ashton. Vlada Hrvatske najavila diplomatsku ofanzivu da bi dokazala da Oluja nije bila zločinački poduhvat. U sukobima pobunjenika i Gaddafijevih snaga u Misrati poginulo najmanje 16 ljudi. Do kraja dana sunčano, temperatura do 20 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.